Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Dobrý večer všem faninkám a fanouškům dobrého filmu. Ze studia Rádia Wave vás zdraví Čelisti a s nimi trio Vítek Šmarc. Dobrý večer, Daniel Řehák.
Dobrý večer.
A Aleš Stuchlý.
No ahoj chlapci, ahoj.
Pánové, na začátek jako obvykle měli bychom asi zmínit, že dnes poprvé jsme v éteru živě, čili to bude i se všemi patřičními nedostatky a bude to zkrátka pořádná divočina, ale přesto, Dane, co nás té dnešní divočině čeká?
Hlavním tématem dnešních čelistí je dle očekávání Oscarové soaré, večer plný, no bohužel ne překvapení, ale možná trochu zklamání. Potom se podíváme na aktuální premiéru, kterou jsou Správci osudu, a na závěr se poohlédneme po filmech dle autora literárního P.K. Dicka.
To si řekl úplně nádherně.
Ale úplně na úvod nás čeká tradiční novinkový přehled, takže Vítku, co nás čeká v kinech?
Jsi mě skoro, Dane, ukolíbal tím, co nás všechno čeká, já bych si jenom sedl a poslouchal, ale bohužel musíme také mluvit, takže něco toho novinkového planktonu, který jsem vylovil v rozbouřeném filmovém oceánu. Ten plankton se bude týkat nejprve filmu Fighter. Mluvili jsme o něm posledně, takže je na čase si ho ještě jednou připomenout, a to z toho důvodu, že možná nezůstane jenom u jednoho dílu. Mark Wahlberg totiž ohlásil, že by se snad dalo uvažovat i o dílu číslo 2. A tady vidím důkaz, že Mark Wahlberg poslouchá Čelisti, Aleši. Poslouchej dobře. Mark Wahlberg totiž prohlásil, že v tom filmu by rád viděl ty 3 souboje, které svedl Mickey Ward s Arturou Gattim, které ty si tam tolik postrádal.
Tak došlo prostě na moje slova, to se stává velice často, jo, a jsem rád, že konečně jim jeden z mých dětských idolů, Marky Mark, konečně tedy dal i na moje slova, to je krásný pocit.
Každopádně zatím o tom filmu mnoho nevíme, snad se dochová původní sestava, těžko říct, je to zatím všechno ve stádiu spekulací. A novinka číslo 2, já jsem si dal takový závazek, protože jsem v mládí hřešil, že budu v každém vysílání Čelistí mít jednu biblickou novinku. Takže opět dnešní biblická novinka, týká se filmu Joe, což by měla být moderní verze knihy Job, aspoň tak o tom hovoří scénáristé. Ten film je pozoruhodný ze dvou důvodů. Nejprve měla by tam být obsazena černošská superstar Will Smith a režie se podle prvních zpráv může ujmout David O. Russell, čili, jak jistě víte, člověk, který natočil Fightera.
A řekl někdo těm lidem, že vlastně ten Job už byl natočen, že ten seriózní muž bratří Coenů loni vlastně udělal tu práci za ně?
Já se obávám, že to moc nezajímá. Podle toho, co jsem pochopil, tak tenhle film by se měl profilovat spíš jako takovéto seriózní hollywoodské drama lomeno komedie. Nevidím to moc optimisticky.
No, bez Rabiho Maršaka to pro mě není žádný Job.
To je ztracené. Tak a co ty máš pro nás, Dane?
Vítku, obdivuju, jak to máš krásně tematicky propojené. Já mám opět takovou všeho chuť s příchutí popcornu. A to je, že Tom Hanks a Tim Allen, dvojice, která se setkala pouze hlasově v Toy Story v trilogii, se potká na plátnech znova pod hlavičkou Disney a znova v adaptaci pouťové atrakce. Tentokrát to bude Jízda džunglí, což je konec konců jízda, na které sloužil John Lasseter jako malý kluk ještě dřív, než začal vůbec animovat. Můžu říct, že John Lasseter je kreativní ředitel studia Disney a prostě jedete po takové řece a koukáte na krokodýly a do toho mluví člověk z Amplionu. Já myslím, že to je slibný námět.
Jenom aby to nebyla nějaká Toy Story, teda podle toho, co...
Já bych radši viděl tu cestu do pravěku v tom lehce. Nebude to mít něco společného?
Cestě do pravěku mám jedinou připomínku a to je Robocop.
Aha, tak to je zajímavá připomínka.
To se vysvětlit asi, chlapče.
Ano, Robocop, starý dobrý film, nečekaně dobrý, i když s velmi junkovým názvem Paula Verhovna se dočká remakeu. Pod něj by se měl podepsat brazilský režisér Joe Padilla. Je to autor filmů jako Elite Squad nebo Elite Squad 2, The Enemy. Vítku, to o nich něco víš, o těch filmech?
Já jsem viděl Elite Squad neboli Tropa d'Elite číslo 1 a musím říct, že to byl velmi pěkný film o válce s narkomafií, tuším v Rio de Janeiro, nebo spíše s řadovými narkomany. Velmi poučný film.
Ale teď tentokrát do něj vstoupí ještě kyberpříšery a hlavně robotický policajt s mozkem člověka. A poslední novinkou, ta je trošku, dá se říct, také z minulosti, a to je zvoník od Matky Boží, na kterého si brousí hrb Josh Brolin, který v něm chce nejen hrát, kdo ví, jestli toho zvoníka nebo něco jiného, ale také ho chce produkovat a chce, aby ho režíroval Tim Burton. Zajímavé spojení, není pravda?
To je krásný přání. Já musím říct, že to zase musím stáhnout, ač trošku chraptím, snad mi to bude odpuštěno, to já v posledním čase se mi to trochu stává, vy o tom něco víte, chlapci, že?
Vyřídíme si to potom v Šíscimře.
Ano, děkuju výsosti. A já bych to stáhnul zase do těch trošku festivalových vod a budu velmi lakonický, tak nějak po Finsku, což se možná ode mě trošku očekává. Já bych chtěl přispět douškou o Aki Kaurismäkim. Ten mistr lakonických tragikomedií se rozhodl natočit svůj nový snímek Pozor, mimo rodné Finsko. To je první taková velká zpráva.
To je bomba.
Tak na to já si musím sednout.
Sedni si. A sice kde, že? Ve francouzském přístavu Le Havre, takže vydává se do Francie, půjde o příběh čističe Bot, který se ujme mladého uprchlíka a toho, tu hlavní roli stvární herec a režisér Jean-Pierre Darussan. Klíčová informace je, jak se ten film bude jmenovat. On nese takový vysoce imaginativní název. Ten snímek nový Akio Kaurismäkiho se jmenuje Le Havre.
Tak to se toho začínám trochu bát teda.
Já jsem to, Vítku, nečekal, já jsem z toho trošku šokovaný. Máš tam ještě něco?
Nemám, sláva minimalismu, a v tuhle chvíli přichází Wild Birds and Peace Drums, neboli švédské duo Miriam Valentinová, a jméno jejího manžela jsem úspěšně zapomněl, takže to nevadí. Každopádně deska, kterou nahráli na Islandu, a jejich skvělá skladba Fight for Me v čelistech na Radio Wave.
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti na rádiu Wave a ve studiu vás opět vítají nukleární doktor Daniel Řehák, kinematografický agronom Vít Šmarc a pravý vyučený řezník filmu Aleš Stuchlý. Tématem tohoto dílu Čelistí jsou Oscaři, kteří nás potěšili i zklamali minulou neděli. Jak se vám líbil ten večer?
Tak když jsi mě jmenoval tím agronomem, tak já začnu tady sázet hnojivo na všechny strany. Já se musím přiznat, že nepatřím žádným velkým fanouškům Oscarových nocí. Moje ideální představa Oscarové noci je spát a ráno se podívat na internet, jak to dopadlo. Tentokrát jsem Oscary sledoval a můžu říct, že jsem byl, co se týče úrovně toho večera, poměrně zklamaný. Přišlo mi, že ti takzvaní průvodci večerem, čili James Franco a Anne Hathaway, tak spíš než aby provázeli, tak zatím večerem tak vláli. James Franco vypadal jak po 6 pivech a velkém guláši. Anne Hathaway zase jak po vizitě v továrně na krek, takže byla to dosti podivná dvojice, která mě příliš nepobavila. Aleši, co tebe?
Vystrašíte nádhernými charakteristikami, to moje stažené hlasivky, tohle to nevím, jestli budou stíhat, ale jako řezník v podstatě musím říct, že to musím rozsekat na plátky. Ty bys byl ještě podstatně, Vítku, víc zklamaný, kdyby si skutečně na ten přenos koukal na internetu tak jako já. Já jsem si předtím dal hodinu červeného koberce, přátelé, těch krásných rob a tváří, o tom zase snad někdy jindy. Nicméně zhruba o půl třetí zašel ten, tady našeho času, ten přenos a já už teda zhruba v půl čtvrté jsem měl teda absolutně dost. Nelze než souhlasit s tím, že ten pokus víc vstříc mladým a obsadit tyhle ty dva do hlavních rolí moderátorů tohoto večera zoufale nevyšel. Pro mě to byla šílená ochotničina, každým coulem, amatérský výstup a dětská besídka při nejlepším.
Já si musím ještě říct jenom, že ve chvíli, kdy nastoupil Billy Crystal na to své krátké cameo, a předvedl, jak se to dělá, tak jsem vlastně pochopil, o čem asi by to Oscarové moderování mělo být. Bohužel ten večer nebylo.
Nicméně sami byste nechtěli moderovat tak důležitou událost a zároveň být nominováni v jedné z hlavních kategorií, takže to můžeme Jamesu Frankovi odpustit trošku té nervozity možná.
Je to přesně můj sen, Dane, jo. Já bych chtěl být nominován v jedné z hlavních kategorií a zároveň moderovat večer Oscaru. Doufám, že mě někdo slyší, pokud možno Marky Mark, Mark Wahlberg nebo někdo takto vlivný.
Já bych chtěl být nominovaný za moderování toho večera především teda.
To už samozřejmě seš v mém srdci.
A tak to je dobře.
Tak jsme se konečně lehce dotkli toho, o čem jsou Oscary doslova, a to je ne o tom, jaký je to večer, jaká je to estráda, ale o těch prestižních cenách, které určitě mnoho znamenají. Jak jste byli spokojení s tím, kdo vyhrál, kdo prohrál, kdo si co odnesl, kdo naopak nic.
Možná pojďme k těm nominacím. Sporný už byly samozřejmě některé nominace. Já, protože Rádio Wave, samozřejmě především hudební rádio, musím říct, že jsem byl zklamaný třeba nominacema za hudbu. Myslím, že nad tím panuje poměrně široký konsenzus. Mám tím na mysli absenci Daft Punk, kteří prostě z Tron Legacy, jejich soundtrack, to byla pro mě nejlepší filmová hudba loňského roku, a absence třeba na úkor jako filmu Jak vycvičit draka, to mi přijde trošku absurdní, možná i speciální efekty, případně Christopher Nolan si za počátek asi zasloužil být taky nominován, takže jsou tam velmi sporná místa už v těch nominacích pro mě.
Nicméně Christopher Nolan byl nominován v několika kategoriích a v podstatě kromě technických kategorií si jeho film Inception neodnesl vůbec nic, dá se říct. Nicméně ty technické kategorie poměrně zaslouženě.
Já si myslím, že tentokrát to rozhodně nebyly Oscary postavené na jednom tom velkém blockbusteru, jako třeba to bylo s Návratem krále, ale že se nesly v takovém, řekněme, obstarožním, takovém tom staromilském duchu vlastně se vším všude, i v tom, jak byl ten pořad celkový pojatý. Takže vlastně se není co divit, že Christopher Nolan a jeho sci-fi Inception nebyly v těch hlavních kategoriích nějak oceněny.
To je právě ten velký bizar. Na jednu stranu ta staromilskost a na druhou stranu ta snaha teda zavděčit se mladým lidem, mít neustále narážky na internet a na Facebook a na Twitter, že jo, neustále twitterování během toho. To vlastně působí dost bolestivě, že jo. To vlastně ten kontrast vůbec jakoby nezafungoval a musím říct, že ten věkový průměr akademie nějakých, jsem se pohybuje kolem 57 let a ty členové nepochybně nestíhají registrovat ty filmy pro mladší publikum, takže tomu odpovídá v ozovkách fiasko filmu Social Network, který si aspoň podle mě zasloužil mnohem větší ohlas, co se týče cen.
Ano, já bych rovnou připil, zatneme do živého, jsme čelisti, a je to určitě Oscar za režii, který obdržel Tom Hooper za asi Krále večera, Královu řeč, a přitom podle mého, a nejen podle mého, jak sleduju ohlasy v různých kritických blozích a na různých serverech, to měl být právě David Fincher, který si s poměrně dost ukecaným scénářem a dramatem poradil mnohem líp a zaháknul diváka daleko úspěšněji a hlavně novátorsky.
Přátelé, já jako agronom vám to zase pohnojím. Já myslím, že je čas na chvilku nechat Toma Hoopera být. Rozsekáme ho v dalším vstupu, který se bude opět týkat Oscarového večera. A teď si dáme nějakou hudbu, Aleši.
Dáme si takovou pompézní hudbu. Já jsem si říkal, že k tomu ceremoniálu musím dát něco velkého, protože letos to bylo velmi slabé, tak si dáme skladbu Power od krále loňského roku, jímž nebyl nikdo jiný než Kanye West.
Letadélko Kanye odlétá a my přilétáme. Vítejte zpátky v Čelistech. Slíbili jsme, že se budeme ještě trochu věnovat otázce Tom Hooper, David Fincher, ale nakonec po zralé úvaze jsme si řekli, že vás trošku napneme až do příštího týdne. Máme tady takové zajímavé názory, že Tom Hooper natočil lepší televizní inscenaci, zatímco Fincher natočil hodnotnější film. Nechtěli jsme se hádat, pohádáme se až příště. Takže zatímco nám tady osychají chlebíčky a zvětrává archivní sklepmistr, tak se přesuneme k hereckým kategoriím. Pánové, co jste říkali těmhletěm kategoriím?
Pro mě teda nejlepší herecký výkon vůbec předvedl samozřejmě Kirk Douglas.
Já musím zatleskat.
Děkuji, pánové. To je taky
tak. Ne tobě, Kirku Douglasovi.
To je z vaší strany také lechá ochotničina. Pojďme od toho potlesku. Slyšeli jsme ho u Kanye Westa dost. Nicméně Kirk Douglas, pokud teda to vypadá, že se vozím po starém pánovi, který vlastně utrousil pár solidních vtipů, ale pro mě to byl teda opravdu takové zjevení, otec fura přichází na Oscarový ceremoniál. To bylo lehce bizarní z mého pohledu.
Nicméně on uvedl velmi důležitou kategorii, možná jednu z nejzajímavějších v letošním ročníku, a to byly nominace na ženský herecký výkon ve vedlejší roli, kde bylo hned několik favoritů, pro mě třeba Hailee Steinfeld, velmi mladá 14-letá herečka z Coenovského westernu Opravdová kuráž, a nakonec vítězka té kategorie Melissa Leo, jestli to vyslovuju správně, která, dá se říct, že si to také zasloužila, až na to, že možná
No možná ne, pro mě zcela určitě. Já jsem byl dost spokojený s tímhle rozhodnutím, protože právě ten snímek Fighter, o kterém jsem mluvil minule, pro mě nadnáší nebo prostě nějakým způsobem vynáší výš právě herecký výkony dvou lidí a kromě tedy Christiana Bale, ke kterému se ještě dneska dostaneme, právě Melissy Leo, to pro mě byla herecká kreace srovnatelná opravdu s výkony třeba ve filmech Mike'a Lee, což už jsem minule naznačoval na hranici improvizace, ale velmi strhující záležitost.
Ale stejně jako jsme minule mluvili o Fighterovi, tak přeci jenom ten film tak trochu stavěl na těch prvoplánově oscarových rolích a dával hercům velký prostor a přesně měli možnost zapadnout do toho, co se akademikům líbí. Role, na kterých nechali kůži, zároveň velmi výrazné osobnosti a zároveň hra na absolutní autenticitu.
To už nás vlastně přenáší k té kategorii mužský herecký výkon ve vedlejší roli a Christianu Baleovi, ke kterému tady Aleš měl tu poznámku, že to byl prvoplánově oscarový výkon. Na druhou stranu, prostě ty Oscary o tomhle jsou a ten Christian Bale přinejmenším za tu šílenou ztrátu váhy, ale především teda za to šílené nasazení, které tam předvedl, si to zasloužil. A vlastně i za to, jakou reklamu udělal v přímém přenosu Dicky Eklundovi.
Já musím říct, že samozřejmě lehce nabral pro ten ceremoniál, ale když si vzpomenu třeba na úvodní a poslední scénu toho filmu Fighter, tak to se mnou hnulo dost víc třeba než výkony jiných lidí od Královy řeči až po ceněnou Černou labuť a podobně. Takže minimálně za tyhle ty svoje autentické vstupy, frenetické, manické, to pro mě stálo za to a myslím si, že to je zasloužená záležitost.
Na druhou stranu, tím si načnul ty hlavní herecké kategorie, které byly mnohem očekávatelnější, jasnější. Já si myslím, že Natalie Herschlag, neboli Natalie Portmanová, si ten z toho Oscara také zasloužila. A
Ty mluvíš jako Dybuk dneska.
Jo, jsem trochu postižen ďáblem a Colin Firth v Králově řeči, jak by smet, ten za sebe nedostane vůbec nic.
Tam prostě nebylo co řešit, takže už se jenom řešilo, jak bude vypadat ta děkovačka. V případě Natálie Portman byla taková lehce hysterická, tam se to dá omluvit tím vysokým stupněm těhotenství. V případě Colina Firthe byla taková správně koženě britská, místy vtipná a místy dokonce působivá a já osobně jsem to Colinovi od srdce přál.
Pojďme na tu nejdůležitější kategorii, ve které bychom se mohli přeci jenom trochu pohádat a to je nejlepší film roku. Co si myslíte o tom Králově vítězství?
Tak budeme se tomu věnovat samozřejmě hodně příští týden, nicméně já se netajím tím, že pro mě Králova řeč je snímek, který především po nás chce, aby jsme se trošku dojímali, moc nad historií nepřemýšleli a je skutečně natočen jako taková výraznější televizní inscenace. Je to pro mě trošku politické rozhodnutí, které koresponduje zároveň teda s tím věkem akademiků a s tou lehkou senilitou toho večera, ač je prezentovanou mladými lidmi, která se tím jakoby nesla.
A já bych tady jenom zanechal tu bombu do příště, tak já říkám, že s tím nesouhlasím, že jsem to Králově řeči přál.
Nicméně pojďme řešit to, kdo to podle vás měl vyhrát. Třeba Aleši.
Aleši, myslíš, že to mělo vysílat, nebo se to nemělo vysílat?
To je velká otázka. Já si myslím, že se to mělo vysílat, nicméně Ráno pro děti. Teď myslím si i v Americe, nikoliv tedy jenom u nás. Ale já z těch 10 filmů nominovaných vlastně neměl nějakého jasného favorita. Já jsem neviděl s ním Winter's Bone, který má výbornou pověst, ale zatím jsem to neměl šanci vidět. Social Network pro mě ostrouhal způsobem, myslím, jako dost zoufalým. Nezmínili jsme to, že on teda získal alespoň cenu Arona Sorkin, nejlepší scénář podle předlohy, to si myslím velmi zasloužená věc, ale David Fincher, tam jsem to teda očekával hodně a nejlepší film pro mě ani 127 hodin, ani Fighter, ani Černá labuť, ani Inception, konec konců ani klasický western bratří Coenů nejsou tím velkým filmovým zážitkem roku, takže já bych si z té desítky vlastně nevybral.
Tak já pokud bych si měl z té desítky vybírat, tak by se u mě asi rozhodovalo mezi True Grit a Královou řečí, nikoli protože by to byly filmy nějaké extraordinární třídy, nebo nějaké opravdu filmy výjimečné z hlediska nějakého přelomu ve filmovém průmyslu. Každopádně byly to filmy, které mě nějakým způsobem chytly za srdce a o to srdíčko tam myslím šlo především.
Já jsem tak lehce držel palce právě té Social Network. Nakonec kromě Sorkina ještě zvítězili Oscarem za hudbu Trent Reznor z Nine Inch Nails a
střih tuším.
A tuším, že ještě střih. Škoda, že neproměnili kameru, ale tam to bylo ještě mnohem složitější.
No a když jsme u té kamery, kterou samozřejmě získal Willy Pfister za snímek Počátek, tak my si teďka pustíme kapelu Spoon a jejich stylovou skladbu I Turn My Camera On. Že chlapci?
Ano,
v čelistech.
Zapni to.
Na Radio Wave. posloucháte Čelisti na rádiu Wave a my se díky kapele Moon Wiring Club a jejich skladbě Woodsmoke and Treacle už dostáváme pomalu na takovou kosmickou úroveň. Teď je čas na vstup o filmu, který se jmenuje Správci osudu. Údajně to sci-fi romance. Já si spíš myslím, že ten film je o vás dvou, takže vám rovnou předám slovo, Vítku.
Já bych ti rád řekl, že to je taková, jsou takové písně kosmické, ale ona to není pravda, spíš než k tomu kosmu a k nějakým androidům nebo kybernetice. To má blízko ke staré, dobré, romantické love story. Je to takový příběh politika Davida Norrise, který se v klíčovém okamžiku své kariéry zamiluje do dívky Alice, ale zjistí, že jejich lásce stojí v cestě nikoli osud, nýbrž takový podivný nadpozemský úřad, který se stará o správné naplnění osudu lidí. Takže je to taková trošku paranoická love story. Dane, co jsi říkal?
Ta byrokratická kosmická love story.
Ano, všechno tam je, to všechno tam je. Dane, co jsi říkal o té kosmické byrokracii?
No, asi tak, pánové. V podstatě je to ideální film na rande. Muže neurazí, ženu potěší, nicméně nebýt Matta Damona, asi by to byla trochu nuda. Ten člověk totiž dokáže udržet vaší pozornost i přesto, že v některých scénách se v tom filmu nic moc neděje.
Já jsem byl úplně překvapený tím, co všechno může ten herec plácnout, aby mu to divák sežral i s navijákem. A musím říct, že opravdu především zásluhu Matta Damona, který má prostě to charisma a toho správňáckého politika od někud z Brooklynu, takového lidového politika, tak hraje opravdu s velkým gustem a ten film táhne i s kloboučkem na hlavě.
Zároveň mu nechybí vtip a kdyby tam nebylo pár povedených dialogů, asi bychom se koukali ani ne na tak moc napínavou, ale přeci jenom něčím povýšenou romanci, do které vstoupil ten paranoidní duch, který má ve svých novelách právě literát P.K. Dick, jehož trochu zaráží, když mu nezastaví již pátý taxík v řadě a hledá zatím v tomto případě skoro božské spiknutí, protože přiznejme si to, ten film se to bojí říct na plnou hubu, jestli můžu použít toto slovo.
No tak před to desátou, vystříhneme to, samozřejmě vystříhne to, Aleš.
Já to řeknu Pavlovi Zelenkovi, to pak se stříhá.
Výborně. Takže hubu. A co jsem chtěl říct?
No to něco s hubou.
Jo, ale... že jde v podstatě o anděli a konec je taková příjemná křesťanská agitka.
No tak já jsem zase, tam do křesťanství úplně nehledám, mě to připadlo spíš jak takový byrokratický agitační film, abychom na ty úředníky nebyli zlí.
Ty, který tak biblicky promluváš v každých Čelistech, tam nechceš najednou hledat nic křesťanského.
Ne, Aleši, to je tady moje parketa, já si nenechám do toho zasahovat nějakého autora básně o Noémovi, nebo cože to napsal na tom gymnáziu.
Já se omlouvám. Takže já se omlouvám i za Dana.
V pořádku, já bych jenom ještě zmínil k tomu, samozřejmě k Danovi cítím obrovský respekt i jako k duchovní bytosti, ale jenom abych se vrátil k tomu Philipu K. Dickovi. Rád bych řekl, že se mi líbilo, jak asi nutno říct, že to byl debutant George Nolfi, čili režisér tohohle filmu, vlastně použil tenhle ten nadreálný motiv, jakoby změkčil tou ironii tím, že v podstatě tu andělskou instituci přeměnil v jakýsi ošuntělý byrokratický aparát. Má to vtip, má to nápad a člověka ani nedráždí, že to je vlastně strašně nedomyšlené a je tam hrozná spousta otázek, které nemají absolutně žádnou logickou odpověď a asi ani mít nemůžou.
Každopádně film je to pohledný i vizuálně, je tam docela hezký gag s tím, že andělé procházejí zcela obyčejnými dveřmi ve zcela obyčejných domech, ale když mají na hlavě klobouk a správně otočí kliku, tak se přenášejí v New Yorku i mimo New York tím, že třeba projdou z metra na stadion a ze stadionu zpátky do obyčejné ulice a tohle George Nolfi dokáže v jednom záběru, což asi nebylo pro trikové společnosti za tímhle filmem úplně jednoduché. Ale musíme říct, že to není, je to možná režijní debutant, ale není to úplný debutant. Matta Damona si vybral kvůli tomu, že pro něj již dvakrát psal přímo do jeho úst, abych řekl do huby, protože to slovo jsem si dnes oblíbil.
Ty jsi takový sprosták, to je strašný.
Tak trošku uvidíme ještě po vysílání.
Chuligán jeden.
Ale vždycky mi takhle vezmeš roztomile slinu z úst a teď nevím, kde navázat. Chci říct, že George Nolfi byl scénárista Dannyho parťáků a Bournova ultimáta, což jsou přeci jenom filmy, které můžu říct, že jsou ořád výš, protože nevím, kolik máme času.
Už končíte, pánové.
Končíme. Já bych rád dodal na závěr, než ještě dám Vítku slovo, že co mě na tom filmu chybí a tom trošku mi přijde, že nerespektuje Dickovu předlohu anebo úplně nevyužívá potenciál, je ten překvapivý konec, takový ten zvrat na konec, to je něco, co Dick uměl, zatímco tento film vyzní banálně, a to skutečně tak, že láska hory přenáší a kvůli tomu i Bůh může změnit plán běhu světa a před krásným osudem Ameriky, které mohl vládnout osvícený prezident, dát přednost tomu, že dva lidi se mají prostě rádi.
Tam se nám tady rozzářil jako starozákonní prorok, nicméně padlo ultimátum Adolfa Borna, je na čase ukončit tento vstup o správcích osudu.
Přesně tak, já ho ukončuji, já vám děkuji, pánové, bylo to krásné, oznámím, že v příštím vstupu uzavřeme dnešní čelisti právě analýzou našich oblíbených děl, které vznikly podle knížek Philipa K. Dicka, a teďka už je tady velký mák, pánové, Mika Vainio a jeho astrální hudba a po něm ještě Tim Hacker v čelistech na Radio Wave. Pojďme, pánové, můžete ještě něco říkat?
Ano, astrál, cítíš to, Dané? Cítíš tu lásku?
To, co slyšíte pod námi, to je Tim Hacker a jeho, myslím, přiléhavě nazvaná skladba In the Fog. Touláme se trošku v mlze a trošku si vzpomínáme na soundtrack k filmu Blade Runner, který taky teďka trošku rozebereme, protože nás čeká poslední vstup dnešních čelistí, který se bude týkat filmových adaptací knih Philipa K. Dicka. Pánové, kterou vy máte nejradši? Přiznejte se.
Já osobně asi Total Recall, co ty, Dane?
Já jsem starý dobrý Blade Runnerista, ten film mě hluboce ovlivnil a změnil moje vnímání sci-fi.
To úplně na tobě teďka vidět, já k tomu přidám snímek Minority Report Stevena Spielberga, který ho jinak vlastně nemůžu vystát, ale tohle se mu, myslím, klukovi povedlo.
Tak je vidět, že všichni máme tím či oním způsobem vztah k Philipu K. Dickovi. Možná by bylo na místě něco si vlastně o tomhle zajímavém literátovi prozradit na začátek, takže já to vemu takový Philip K. Dick v kostce, celým jménem Philip Kindred Dick. Narodil se v roce 1928 v Chicagu a zemřel v roce 1982 v Santa Aně. To ale není tak důležité. Důležité je, že to byl významný spisovatel, kterého celý jeho život provázelo několik lásek i nelásek. Jednou z těch lásek i nelásek byla jeho láska k vážné hudbě, pak tam taky byly drogy, schizofrenie a samozřejmě science fiction. A jak tenhle ten třaskavý koktejl napovídá, tak v próze Philipa K. Dicka se často objevuje motiv rozdvojených osobností. Skutečnosti, která není skutečností, je nějakým způsobem podvržená. Skutečnost je pro Philipa K. Dicka to, co nezmizí, když to přestanete věřit.
A jak všichni víme, především Philip K. Dick pracuje výrazně s tím nespolehlivým vypravěčem a proto je to všechno tak matoucí, krásně.
Ano, přátelé, to je živoucí důkaz toho, že některé pojmy se prostě nemají používat ani před vysíláním, protože se vám to vrátí jako bumerang. Ale pojďme k tomu filmu, protože Philip K. Dick velmi významně ovlivnil filmový průmysl. Filmy, které nesou jeho vliv, jsou třeba 12 opic, Matrix, Memento, Mulholland Drive, Počátek a mohli bychom pokračovat dál a dál, ale my se chceme bavit o těch samotných adaptacích nebo filmech inspirovaných silně Philipem K. Dickem.
Přesně tak, P.K. Dick v podstatě neměl příliš štěstí na adaptace už kvůli tomu, že schlédnul jedinou filmovou adaptaci svého díla a to byl Blade Runner.
A po ní umřel.
Jeho předpremiéru v roce 81 a zemřel v roce 82.
Nikoli na následky toho filmu bych jenom zdůraznil.
Ano, ano. Nicméně jeho dílo bylo inspirací pro spoustu scénáristů. Nikdo, pokud já vím, nenatočil veristickou adaptaci kterékoliv z jeho knih. Možná, že se nějaká chystá, protože víme o tom, že se chystá Ubik.
Mhm.
Víte, máš o tom víc informací?
Bohužel nemám, ale asi bych souhlasil s tebou, že se vlastně nenarodila žádná opravdu věrná adaptace. To bude tím nespolehlivým vypravěčem, Aleši.
Nepochybně ta noir detektivka budoucnosti, jak by se dalo označit Blade Runner, ovlivnila určitě nás všechny. Je to taková jedna z opravdu z nejneutěšenějších vizí budoucnosti a přitom se tam nekoná žádný zánik civilizace, žádná epidemie, nic podobného. To se mi na tom filmu vždycky líbilo.
Promiň, a hlavně jsou tam roboti.
Aleši, ty jsi říkal, ale že máš nejradši Minority Report, mě zaujalo to, že to natočil Steven Spielberg a přesto ty máš tu odvahu to tady zmínit.
Je to tak, já mám vlastně od Stevena Spielberga rád především jeho snímek Duel, tomu zbytku jeho filmografie absolutně nerozumím a myslím si, že není dobře, že se to stalo. Nicméně například snímek AI, umělá inteligence a další, to už tady vyslovuju jenom z největší nechutí. Nicméně Minority Report, přestože Sir Stevie se i tady snaží ten film zkazit těmi příšernými sentimentálními zaměstnáními přebuzenými scénami, tak podle mě jde o bezmála geniální futuristický noir se spoustou skvělého designu, Tomem Cruisem přinuceném k opravdu soustředěnému výkonu a především je to festival nápadů a to mě na tom filmu strašně baví.
Abych, pardon, s ohledem těch nabuzených hereckých výkonů zmínil přebuzený herecký výkon Arnolda Schwarzeneggera ve filmu Paula Verhoevena Total Recall, který taky vznikl podle povídky Philipa K. Dicka. A pro mě je to zase sci-fi, které nějakým způsobem utvářelo můj pohled na svět, i moji sexualitu, pokud to tady můžu takhle říct, ta žena se třemi ňadry, která se vyskytuje na Marsu, to pro mě byl jeden z výrazných momentů mého dětství. Každopádně byl to vynikající film, kolem kterého se zpočátku, ano Aleši?
Já jsem si taky dlouho myslel, že existuje. Toto rozčarování, tu deziluzi, to probereme ve speciálním díle Čelistí na konci tohoto roku.
Ano, o třech prsech se to bude jmenovat.
Každopádně, abychom dokončili Total Recall, tak bych jenom zmínil, že to byl film, kolem kterého se určitou dobu ještě před Paulem Verhoevenem motal i David Cronenberg, který dokonce napsal scénář, který ale nebyl bohužel přijat. Každopádně i ta verze s Arnoldem Schwarzeneggerem má do dneška svoje nesporné kouzlo.
A čeká tě nová adaptace Total Recallu?
Už jsem slyšel, měl by tam hrát Colin Farrell, pokud se nepletu.
Toho já mám velmi rád, pánové.
Takže to se ti, Aleši, možná bude líbit a pozor, Dané, podle zpráv, které o to mám, tak by to mělo být věrnější předloze Philipa K. Dicka, čili méně akce, méně svalů a více přemýšlení.
Možná bychom mohli zmínit i ty filmy, které se příliš nepodařily, aspoň stručně, jako snímek Impostor, a nebo případně adaptace Výplaty od Johna Woo, nebo snímek Lita Mahorio Next, ale možná i takový snímek, který je někde na hraně, a sice Scanner Darkly, neboli Temný obraz, který využíval tu rotoskopickou animaci, což je taková ta animační technika, která je schopná zachovat tu plynulost a nějakou realističnost pohybu. Tak byl taky hodně dystopický, řekněme, paranoidní thriller, kde byla třeba i rotoskopovaná Winona Ryder, další plus tohohle filmu, jinak poměrně nevyrovnaného.
Skvěle obsazený, ale velmi zmatený a mohla za to právě možná i ta technika rotoskopie, která z toho udělala takovou psychedelickou, drogovou, možná v jistých kruzích kultovní záležitost na hranici koukatelnosti.
Přátelé, pojďme se věnovat rotoskopii, jen myslím nejvyšší čas.
A třem prsům.
Určitě, to si mě teďka malinko odboural, nicméně já mám tu čest ohlásit, že dnešní Čelisti jsou zaplať mám Bůh u konce. Doufám, že vás to bavilo aspoň z poloviny tak jako nás. A my si teďka na závěr, tedy já, Aleš Stuchlý, Vítek Šmarc a Daniel Řehák, pustíme kapelu, která se jmenuje Worried About Satan. Já nevím, Vítku, to je kapela, která by tě možná mohla zajímat.
Ano, jestli se to jmenuje takhle, tak rozhodně.
No a co bude příště, Vítku?
No, příště nás toho čeká velká spousta, čeká nás Hádka o královu řeč, čeká nás film Rango a zmínka o filmu Světová invaze, což teda bude velkolepá bomba.
Já myslím, že to je vše.
Ano, zamáváme do webkamery a rozloučíme se.
Pojďme zamávat do webkamery.
Pojďme na to.
All things, but you are silent. V Čelistech na rádiu Wave kapela Worried About Satan. Ahoj.
Ahoj. Ahoj.